Ми прекрасно знаємо, що Отець продовжує тему Євхаристії, і ми з цього тішимося, тому що це Євхаристія, це таїнство, яке насправді нам допомагає з'єднуватися з Ісусом Христом, особливим чином під час слухання слів Євангелія, а також прийняття Його в святому причастті. Отець, вітаємо вас щиро.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. І давайте послухаємо.
Дорогі радіослухачі, ми вже розпочали нашу катехезу про Євхаристію минулого разу, і там ми говорили про Євхаристію у Святому Письмі, що про неї говорять євангелісти, і що про неї говорить сам Ісус Христос, що про неї говорять автори всі, особливо Нового Завіту. Що це подяка, що це згадка, що це благодаріння, що Євхаристія у Святому Письмі, звичайно, це передусім те, що відбулося в Великий Четвер, встановлене самим Господом під час Тайної вечері, але також вона має трошки ширший контекст. За все Богу подяка повинна бути, можна сказати, ціле життя має стати такою Євхаристією.
Отож, ми теж хочемо сказати отцю щиро дякую за цю катехезу, але сьогодні я хотіла вам сказати ще інформацію, що буде трошки скорочений варіант, то, оскільки ми чекаємо зв'язку з Росією о 12-й годині, щоб об'єднатися і разом молитися Розарій, то катехеза сьогодні буде закінчуватися об 11:50.
Ну так, десь 7-8 хвилин раніше, якраз встигнемо. Ми говорили минулого разу про синоптичні Євангелія. Сьогодні я обіцяв, що вже розпочав, що про Євангелія від Йоанна, що він говорить про Євхаристію. Якщо хтось уважно читав це Євангеліє, то там не знайде встановлення Євхаристії під час Тайної вечері. Сама Тайна вечеря є, а встановлення Євхаристії нема. Є обряд обмиття ніг там. Натомість Йоанн, незважаючи на це, євангелист дає нам дуже довгу промову Ісуса Христа про своє тіло і про свою кров, причому навіть більш глибоко, ніж всі інші євангелисти. Це є раніше, ніж Тайна вечеря, це є промова Ісуса Христа Євхаристійна в 6-му розділі від Євангелія від Йоанна, де Христос говорить про хліб живий, яким є, говорить Христос, моє тіло. Хто його буде споживати, матиме життя. Отже, там у цьому 6-му розділі основою цієї промови є протиставлення справжнього хліба, тому, який був колись у Старому Завіті хліб з неба, тобто манна, яку їли ваші отці, говорить Христос, і померли. Я ж вам даю хліб життя, який вам дасть життя вічне. Тому що ті слухачі його сказали: батьки наші манну у пустині споживали, як отож написано, дав їм хліб з неба їсти. Ісус їм відповідає: істинно, істинно говорю вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, лише Отець мій дає вам хліб правдивий з неба. Якщо ми так трошки контекст подивимося цього висловлювання Ісуса Христа, де він в іншому місці говорить про хліб життя, то, звичайно, перше, що прийде нам біблісти про це скажуть, що це мова про віру. Перш за все, що хліб життя – це є віра, яка дає життя вічне. І, наприклад, Ісус Христос говорить також про живу воду, що той же самий 6-й розділ Євангелія від Йоанна. «Я – хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи». Тобто, хліб життя, жива вода, тобто їжа, така основна для людини, хліб і вода, що це не матиме спраги ніколи і житиме вічно, не помре. Мова тут, контекст такий ближчий про віру. Однак, звичайно, не можна на цьому зупинитися, що тільки про віру і все. Бо читаємо далі, читаємо весь 6-й розділ цього, і Ісус Христос далі говорить, що хліб, власне, життя, не просто хліб з неба. І це така різниця між тим старим завітом, з тою старою старозавітною манною, яка вважалася хлібом з неба, а ніколи про неї ні старий завіт, ні коментатори старого завіту не говорять, що це хліб життя. Манна ніколи не називалася хлібом життя. Це є оригінальність з Нового Завіту, власне, від Євангелія від Йоанна. Дослідники там Святого Письма, які порівнюють тексти Євангелія з іншими текстами, які були в той час, знайшли, що мова про хліб життя є у одному апокрифі. Цей апокриф називається «Йосиф і Асенет», написаний десь приблизно в тому самому часі, коли Ісус Христос ходив по землі, жив, і там написаний грецькою мовою в Єгипті. І там є мова про те, що побожний юдей споживає благословений хліб життя, п'є з благословеної чаші безсмертя, а сам цей споживаючий намачений благословеною оливою незнищенності. І ось цю їжу отримала Асенет від ангела з неба. І ангел також їй обіцяв безсмертя. І обіцяв безсмертя тим, що споживатимуть цю небесну їжу. І це так аргументував, що її споживають всі ангели Божі, усі Богом вибрані та всі сини найвищого, тому що вона є куском життя, а той, хто споживає її, не помре навіки. Ось якісь такі паралелі видно між Євангелієм, шостим розділом Євангелія від Йоанна і цим, ось цими словами з апокрифу Йосиф і Асенет. Однак видно також істотну різницю. У Євангелії від Йоанна це не просто ангел передає щось від Бога, а вже сам Христос говорить про себе: «Я хліб життя». Не ось «я приніс вам хліб життя від Отця мого», але говорить про себе, показує на себе. «Я хліб життя». І потім йде далі. «Хто споживатиме моє тіло і питиме мою кров, той матиме життя в собі». «Істинно, істинно, говорю вам, це я цитую, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Бо тіло моє – їжа правдива, кров моя – правдивий напій. Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому». І почувши ці слова, звичайно, багато зі слухачів сказали, навіть його учні деякі, з тих не з 12, а та ширшого кола, жорстока ця мова, говорять. Хто може її слухати? Це є, якби, ось ця остання репліка таким доказом, що Христос говорив не просто алегорично, принаймні його так зрозуміли, що він говорив не просто символічно, вже не просто говорив про віру, але вже щось було інший вимір, вже говорив дійсно про реальне тіло, реальну кров. І тут таке дослівне зрозуміння, що, правда, що як може він говорити про своє тіло і свою кров, ось тут людина перед нами стоїть. І тому був такий вислів: жорстока ця мова, хто може її слухати? Але, з другого боку, ця мова Ісуса Христа є одним з найбільших аргументів, таких доказів біблійних, що тіло і кров Христа мають сакраментальний характер. Правда, що це є таїнство. Належить тільки читати цю мову Христа, власне, цілісно, тобто першу частину, де мова про духовне значення хліба життя, тобто, як ми говорили, про віру, його духовне споживання, а також другу частину, де мова про фізичне споживання також цього небесного хліба, яким є тіло Христа. Тобто це нас повинно утримати в такому балансі, бо є дві небезпеки. Піти тільки в спіритуальне значення, духовне, ось символічно споживаємо тіло і кров, а це духовне нас збагачує і так далі. Або піти в другу крайність. Це ми споживаємо то справжнє тіло Ісуса Христа, того, який жив 2000 років тому, ходив по землі, і тоді вже недалеко почути звинувачення в канібалізмі. І що не раз чути від наших братів-протестантів, що коли католики чи православні говорять про споживання реального тіла, то вони якийсь канібалізм тут проповідують, а Христос же мав зовсім інше на увазі. Вчення церкви завжди було ось таке баланс посередині, щоб не впасти ні в одну, ні в другу крайність. Ні спіритуалістичне розуміння, тільки символ, ні таке дослівне розуміння, що ось фізично ми відриваємо, скажімо так, куски тіла того історичного Ісуса Христа і їх споживаємо як канібали. Тут ось, власне, це треба поєднати духовне і реальне значення. І тоді маємо сакраментальне значення. Що таке споживати тіло і кров Ісуса Христа?
Насправді, повинна бути в нас така глибока віра, щоб прийняти і зрозуміти, і бути переконаним в цьому, що ми приймаємо справжнє тіло Ісуса Христа, і щоб в нас був цей баланс духовного прийняття і фізичного прийняття. Можливо, це фізичне прийняття нам допомагає в тому, що ми відчуваємо, ми і смакуємо, ми просто маємо Ісуса Христа, який приймаємо до свого серця, який реально приймаємо. Духовне просто буває те, що люди просто сумуються, і дар віри – це просто не можна навчитися його. Треба просто отримати дар віри і просити його, як хтось його не має. І, можливо, особливим чином хочу я сама сказати про те, що Ісус уже не мав нічого більше можливості дати, як самого себе під видом хліба.
Так, так. Ну, це вже якби вже починаються теологічні коментарі до біблійних описів встановлення Євхаристії чи промов Ісуса Христа. І, звичайно, це ми трошки продовжимо пізніше, як буде, наприклад, теологія таїнства Євхаристії або духовність таїнства Євхаристії. Тут вже ціле широке поле до розуміння, до в різних аспектах, в різних цих ракурсах, можна так сказати, тому що це таїнство і ніколи не буде зглиблене чи зрозуміле ось так в одному напрямку, як якась математична формула, там, яку ось є вона, а тут доказ і все ясно, і тут не можна з різних сторін підходити, бо значення досить однозначні. А тут, власне, постійно стикаємося з навіть вивчаючи, навіть читаючи багато разів ту саму промову Ісуса Христа 6-го розділу Євангелії від Йоанна, знову і знову будемо відкривати нове, знову і знову будемо щось не розуміти, знову і знову це буде нас збагачувати, ті самі слова, той самий текст. І варто ще сказати, якщо йдеться про Євангеліє від Йоанна, що момент встановлення Ісусом Христом Євхаристії, але це вже не тільки Євангеліє від Йоанна, це всі євангелісти, в принципі, відбувся під час святкування Пасхи єврейської. А це особливо, власне, видно в синоптичних Євангеліях, де це підкреслюється. І навіть якщо є, читаючи опис, власне, у синоптиків, деякі розбіжності між тим, що написано в Старому Завіті, як святкувати Пасху, і тим, як євангелисти подають, то все рівно видно, що це є святкування Пасхи, а розбіжності чи, властиво, скорочення, вони досить коротко подають, бо опис Старого Завіту приписував дуже таку ритуал досить розбудований, довгий, то видно, що євангелисти якби спішать. Чекає подія набагато важливіша тепер, нова Пасха, вже Голгофа і Воскресіння, і вони якби до неї вже готують читача, і так швиденько йдуть. Але певні елементи видно. Наприклад, в Євангелії від Луки бачимо, що перед Ісусом Христом не тільки одна чаша стоїть, але дві. Там є чашу, одну бере, другу. Це вже видно, нема мови про третю, це ще правда. Але видно, під час єврейської Пасхи були три чаші. І тут видно в Євангелії від Луки ось так просочилося, як можна сказати, такий трошки, що були два келихи перед Ісусом Христом, який Христос благословив. Ісус Христос, у всякому разі, під час пасхальної трапези, яку євреї щороку проводили на згадку про завіт між Богом та його народом, тепер встановлює новий завіт. Новий завіт у своїй крові. Завжди, як ми говорили раніше, там, де є завіт, там є кров. яка запечатує цей завіт між кимось, між Богом в даному випадку і людиною. І, а свою смерть Ісус Христос представляє як нову пасхальну жертву, де є він непорочним агнцем і себе приносить у цю жертву. І, власне, так говорить, це є чаша крові моєї, нового завіту, яка за вас проливається. Вже говорить так в майбутньому трошки, бо проліється вона на Христі на другий день, але вже ось тут встановлюється цей завіт між Богом і людиною, причому цей вже завіт новий і вічний. То, а чому вічний? Тому що принесений самим Богом. Вже не недосконалі жертви, але вже сам Бог приносить, тому що бачимо, що жертви старозавітні не могли діяти, правда, з нашим гріхом нічого. І тому сам Бог вирішив прийти до нас і дати себе у жертву, і як непорочний агнець. І це тіло і кров цього агнця, принесеного в жертву, стає спасительним для того, хто його з вірою і покаянням приймає. Ось це так ми трошки зробили такий короткий подорож по Євангеліях, спочатку синоптичних. Також ми минулого разу згадували про Павла, який перший говорить про встановлення Євхаристії в першому посланні до Коринтян в 11 розділі, а сьогодні також згадали про Євангелія від Йоанна.
Я думаю, що для нас радіослухачі таке, можливо, домашнє завдання, щоб зрозуміти тему Євхаристії, не тільки зрозуміти тему, але просто, щоб прийняти її серцем, треба прочитати всі Євангелії, ці фрагменти, які говорять про встановлення Євхаристії і знайти різницю і просто мати таку повну картину того, що Ісус робить. Ну, насправді, кожен євангеліст представляє завжди життя Ісуса Христа по-своєму, так як у нас було би, щоб коли ми дивимося на одну річ, ну, ситуацію переживаємо, кожен з нас переживає по-своєму і представляє її так. Отож, давайте будемо більше читати Євангелію.
Угу. Ну, і, звичайно, встановлення в Христі, також те, що ми сьогодні говорили, шостий розділ Євангелія від Йоанна. Там нема мови про встановлення, нема тайної вечері, але є дуже довгий розділ про хліб живий, про хліб, який дає життя, життя вічне. Це також важливе доповнення, може, властиво, суть того, чим є Євхаристія. Якщо йдеться, продовжуючи, якщо йдеться вже про дальший період розважань про таїнство Євхаристії, після апостольський, після вже Євангелії, коли Євангелії вже були написані, тобто отці, перші отці церкви, як вони це розуміли. Хотів би сьогодні так трошки почати, як це розуміли на Сході, тобто східні отці церкви, то для них дуже важливим було вже ось, ми вже віддалилися від того періоду, від життя Ісуса Христа, вже пройшло трошки часу, а тому дуже важливим було згадка. Ми вже можемо про те минуле, що було історичне, Ісус Христос жив, проповідував, помер і воскрес, згадувати про це. Але не просто згадка, звичайно, грецьке анамнезіс, воно деколи навіть, як ми на початку, я говорив цієї катехези про таїнство Євхаристії, згадка, благодаріння, благословіння – це були як синоніми. Ні? Тобто згадувати це означало, правда, приносити Євхаристію під час служби, коли згадувалися ці спасительні події. Священник нічого іншого не робить, коли говорить «беріть і їжте, це є тіло моє», як згадує ці слова Ісуса Христа. Пригадує їх, і вони стають актуальними, вони стають так, якби сам Христос ось тепер тут був серед нас і говорив ці слова, беріть і їжте, це є тіло моє, беріть і пийте, це є кров моя. Це є згадка, літургічна згадка. І це ось перші отці це підкреслювали. Дуже, дуже важливий момент це для них був. Також під час цієї згадки, власне, важливим моментом був момент освячення дарів. Коли освячення ті хліба і вина, коли священик, повторюючи власне ці слова Ісуса Христа, актуалізує цим Христову жертву. Вона не просто відбулася там той час там 100 чи 200 років тому, а для нас 2000 років тому, але вона тепер актуальна стає для всіх присутніх завдяки сакраментальному характеру цього таїнства. І це підкреслювали такі оці, як Юстин, Іриней чи псевдоіполіт. І особливо цей останній, ми його постійно згадуємо, чи то при хрещенні, чи то при таїнстві миропомазання, і тепер, тому що він написав апостольську традицію, де описує ці всі таїнства. І у нього, псевдоіполіта, можна знайти якби синтез вчення перших отців про Євхаристію. В його євхаристичній молитві, яка, до речі, лягла в основу сьогоднішньої другої євхаристичної молитви римського месалу, то він особливо підкреслена історія спасіння. Ось всі ці події в деяких євхаристичних молитвах дотепер це так присутнє, наприклад, у четвертій. Ціла історія, довга спасіння від самого вигнання з раю, коли Бог обіцяв, аж до цього піку, який відбувся на Голгофі. Тобто цього, до чого йшла ціла історія спасіння, і що відбулося там вже повнота спасіння на Голгофі. І це підкреслював псевдоіполіт. Це для нього було важливо, що ці історичні події, історія вибраного народу і потім нового народу, християнства, і на чолі цих всіх подій, власне, стоїть смерть і воскресіння Ісуса Христа. І за це все, власне, згадка, але за це все Богу належиться велика подяка, благодаріння, Євхаристія, за ці всі події, власне, на чолі з смертю і воскресінням Ісуса Христа. Тобто, з одного боку, це вдячність людини за спасіння, але з другого боку, це також є благодаттю для людини, таким даром Божим своєму люду.
Слухаючи уважно отця Петра, віце-ректора Інституту релігійних наук у Києві, хочемо сказати, що ви слухаєте цю катехезу про Євхаристію, і сьогодні є скорочений варіант. І ми до завершення цієї катехези маємо 8 хвилин. І в цей час ви маєте можливість телефонувати і спілкуватися з отцом Петром про Євхаристію. І ще один раз нагадую номери телефонів. Код Києва 044-577-5645 та 577-5646. Мобільна оператора 098-650-5018-60. І 093-912-08-08. А цю передаємо поки слово.
Так, зараз вже будемо завершувати, хоча не завершимо сьогодні, як бачу, східних отців, але то, значить, буде наступного разу. Були такі дві важливі школи, може, сьогодні про одну згадаю, або й трошки другу, в Олександрії і в Антіохії. Це дві школи, які між собою, так скажімо, конкурували, конкуренція була. У них був різний підхід до розуміння тайни Ісуса Христа, отже, і таїнств. Олександрія більш концентрувалася на втіленні Слова Божого, а Антіохія більш концентрувалася на пасхальних тайнах, тобто на історичних подіях, на земному житті Ісуса Христа. І такі засновники Олександрійської школи – це Климент Олександрійський, його учень Оріген. Вони виходили з цієї концепції, що Слово Боже, тобто Син Божий, наблизилося до людей за посередництвом людської природи, власне, тобто прийняло людську природу і цим самим вже наблизилося до людей, бо ми всі пов'язані з цією людською природою, якою було людинність Ісуса Христа. І тому це є основна ціль, основне прагнення людини було, щоб Бог наблизився до неї. І це звершилося в Ісусі Христі. Так Бог наблизився до людей, що послав Сина свого, який втілився. І тому, приймаючи, власне, Євхаристію, людина також наближається сама до Бога, що, тобто, не є це таке тільки пасивне наближення, що Бог тільки наблизився до нас, але людина свідомо також наближається до Бога. Дуже важливо для цих олександрійських отців, цієї школи олександрійської, було те, що Вони підкреслювали це дотепер, дехто задає питання, чи коли ми приймаємо тіло і кров Христа, чи ми приймаємо божество і людинність Ісуса Христа. І вони, ці отці, говорили так, приймаючи тіло і кров, коли ми чуємо, беріть їжте, це є тіло моє, це є кров, Бого-людина. Приймаємо цілого Ісуса Христа, Totus Christus, це по-латині, що з тілом приймаємо божество і людинність, з кров'ю божество і людинність. Це вони опрацювали цю концепцію олександрійці. Там були деякі такі моменти, що вони деколи, власне, ще, ну це вже таке, якби вчення, скажімо, приватне цієї школи, розрізняли два види причастя. Таке фізичне, ось це для всіх людей, коли приймаємо тіло і кров, Бога і людину, і таке духовне, це для вибраних, ті, які інтелектуально розуміють, духовно-інтелектуально ближче з'єднані, містично десь там з Богом, то перше це так для простого люду, а друге це для тих, що глибше пізнали істину. І це дещо, що, щоправда, ослаблювало вчення церкви про універсальність Євхаристії під видами хліба і вина для всієї церкви.
А ти дозвольте, поки хочемо приймати перший телефонний дзвінок. Слава Христу! Ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо. На жаль, не маємо зв'язку. А ти просимо, у вас залишається 4 хвилини на закінчення.
Пізніші представники олександрійської традиції вже трималися більш такої історичної концепції Євхаристії, відходили трошки від тої початкової такої духовної, яка з'явилася на початку в 3 столітті в Олександрії. Наприклад, Афанасій Великий підкреслював, що Євхаристія – це конкретно історична реальність, що Слово Боже, втілившись, воно було не просто вчителем якихось ідей, що Ісус Христос – це не просто якийсь вчитель, який приніс якісь ідеї і подав їх, можна їх прийняти, і вони можуть сподобатися чи ні. Він просто, але став подателем спасіння реальним. Не просто вчив, але перш за все вчинив. І це для нас найважливіше. Також разом з тою наукою, яку він нам залишив. Тобто він виконав спасіння, і це спасіння відбулося в історії. І Афанасій говорив, що вірні, причащаючись, стають обожнені не через участь у тілі і крові якоїсь людини, але через прийняття тіла і крові Слова Божого. А й пізніше, вже там у 5 столітті, представник черговий цієї Олександрійської школи, Кирило Олександрійський, який постійно захищав єдності божества і людиності Ісуса Христа, і ця єдність є так само в тілі і крові Ісуса Христа. Тіло Христа – це тіло Слова, тіло Логосу. І звідси причастя тіла Христового, коли ми приймаємо тіло Христа, це є участь в житті цього Слова, тобто в житті самого Бога. Ось таємницею Євхаристії є втілення Бога та особа Слова. І так, як Христос преобразив свою людинність, тобто він втілився, і це не просто його людині залишилася такою, якби була звичайна людині. Вона стала вже преображеною, стала іншою. І так Євхаристія преображує хліб і вино в трапезу спасіння і в дар життя. Ось це ми так, Олександрійська школа. У нас ще є час?
У нас до завершення є ще 2 хвилини.
То можна якісь тоді питання, якщо у вас є.
Може тоді послухаємо, у нас є цей телефонний дзвінок, може ця сама особа, яка раніше телефонувала. Слава Христові на зв'язку.
Віки, слава, це Ніна, амінь, хочу сказати. Отцеві за катехезу, це прекрасні слова. Я можу засвідчити те, що насправді Слово Боже – це велика справа. Тобто, якщо я промовляла слова Божі, і приймаючи і його тіло, і кров, то які хвороби, які б негоди у мене не було, вони тут же зникали. А тепер я хотіла запитати – а от чому євреї до сьогодні не можуть приймати? Іудаїзм і хасіди – це одне й те ж саме. І як ми все все ж таки прийняли Ісуса, можливо, це 2000 років тому назад ми десь там жили, в тих місцевостях, так потім все поширилось. Ми прийняли Христа, а інші згрупувалися.
Дякуємо за запитання, це зрозуміло. Отець Петро хоче відповідати.
Звичайно, що пам'ятати належить, що прийняти Христа, чи то в Євхаристії, чи то в вірі, є великим даром Божим. І про цей дар ми вдячні Богу, що Він нам його дав. Чому хтось приймає Христа, чи то вірою на початку і хреститься, а потім Євхаристії його приймає, це також великий дар, тому що бачимо багато охрещених, а не всі до Євхаристії підходять. То це тут я би не розважав над тим, чому я приймаю, а хтось ні, тільки старався своїм життям так жити, щоб іншим також мій спосіб життя сподобався, що я охрещений і це гарно. Я віруючий, це прекрасно. Я приймаю Євхаристію, це робить моє життя чудовим. Тоді, думаю, потихеньку інші, бачачи такі плоди хрещення, віри, Євхаристії, рано чи пізно Дух Божий також їх приведе до цього.